No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. On ilo sillä tavalla nähdä nämä vuodet, jotka on kulunut, että minä olen käynyt tässä kaupungissa nyt 20 vuotta julistamassa ja on ilo nähdä sillä tavalla, että pikkuhiljaa se toteutuu, että ihmiset lähtevät lähetystyöhön enenemässä määrin. Eli Jumalan sana ei ole tyhjänä palannut hänen tykönsä, vaan niin kuin sanoi, että se saa aikaan se, mikä on otollista Jumalalle. Jumala on lähettänyt sanan sitä varten, että se saa aikaan se, mikä on otollista hänelle. Niin on ilo kuulla aina, että mitä siellä maan äärissä tapahtuu. Mutta silti haluan muistuttaa, että on sitten yhtä tärkeää, että me pidämme myöskin, voisiko sanoa semmoisella sotilaallisella kielellä ne asemat, mitä täällä kotimaassa sitten on saavutettu. Ja mä palaan sitten lopussa vähän siihen kysymykseen. Mä oon tehnyt semmoisen uuden uutiskirjan, niin mä palaan siihen sitten semmoisessa tiedotusosiossa, niin kerron vähän siitä näkemyksistä enemmän. Ja mä haluan lukea uudestaan ton jakeen täältä sananlaskujen 28. luvusta, minkä Juhani luki, koska teistä osa tuli jopa sen jälkeen. Eli sananlaskut 28 ja 9. Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus. Tämä jotenkin sopii niin hyvin tähän aiheeseen, mikä mulla tänä iltana on, että jos me, niin kuin Juhani sanoi sen, että siinä puhutaan meille Uuden liiton lapsille sanasta, että me, jos me tukimme korvamme kuulemasta sanaa, niin silloin meidän rukouskin on Herralle kauhistus. Eli se voittoisa elämä hengessä, se on kytketty sanaan ja vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Eli ei voi olla sitä voittoisaa rukoustakaan ilman sanaa. Historiassa on sellainen julistaja kuin Moody, ja hän sitten oli voimakas esirukoilija, ja hän kävi sitä semmoista esirukouksen tuskaa paljon, ja sitten siellä hän kuoli hyvin nuorena, tai sanotaan keski-iässä, muistaakseni jossakin 40 ja 50 ikävuoden välissä. Niin sitten häneltä siellä loppumetreillä kysyttiin, että haluaisitko sinä tai tekisitkö sinä jotakin toisella tavalla tässä hengellisessä työssä, jos saisit aloittaa uudelleen alusta. Niin hän sanoi, että minä osan siitä ajasta, minkä minä uhrasin rukoukseen, niin minä vaihtaisin sen Jumalan sanaan. Eli hän siellä sitten, kun hän teki tiliä siitä koko palvelutehtävästä ja oli lähdössä Herran tyköön, niin hän ymmärsi, että vaikka hän parhaimmillaan taisteli hengenmaailmassa 7 sielua päivässä taivaaseen, niin hän ymmärsi, että jos hän olisi siitä ajasta osan sitten kuitenkin uhrannut Jumalan sanalle, niin hänellä olisi saattanut olla niitä vuosiakin vielä enemmän täällä ajassa, mutta myöskin niitä voittoja. Mutta ei kuitenkaan niin matemaattisesti, että saa ajatella, että 50% sitä hengellisestä elämästä, että rukoilta se 50% sanaa, vaan kysymys on tasapainosta, joka on siellä hengen maailmassa, joka tulisi saavuttaa. Mutta kuitenkin niin, että pitää olla sanaa ja pitää olla rukousta. Ja me eletään nyt sellaista aikaa, jos katselee Suomessa näitä erilaisia hengen liikehdintöjä, niin niissä päällimmäisenä valitettavasti kaikkien näiden vuosien aikana on havaittavissa selkeästi vieraantuminen Jumalan sanasta. Rohkeimmat liikkeet jopa uskalsi joskus sanoa, että nyt Jumala antaa jotakin ulkopuolelta sanan. Ja minulle se on vähän niin kuin julistajana niin kuin heikoille jäille lähtemistä, jos joku sanoo, että Jumala antaa nyt jotain sellaista, mikä on ulkopuolella sanan. Koska silloin ei enää ole perustuksia. Silloin vanhurskas ei enää sana, jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Tuo Maija luki sitten tästä sadan päämiehestä. Hän luki sen Matteuksesta ja nyt sitten minun täytyy kertauksen vuoksi lukea se nyt täältä Luukkaaksta, koska en voi pätkästä tätä kohtaa poikki tai tätä sanaa sillä tavalla, että aloittaisin sieltä keskeltä. Mutta tietyllä tavalla koin sen niin kuin sekä tämän sananlaskujen jakeen, minkä Juhani luki, että tämä mitä Maija luki ja nämä muutkin mitä Maija luki, koin sillä tavalla johdatuksena, että ne hyvin voimakkaasti liittyy tähän aiheeseen. Mutta on ehkä viisasta, että pistetään otsikkoa vasta sitten lopussa. Ja luetaan Luukas 7 sen alusta. Kun hän oli kansan kuullen kaikki nämä puheensa puhunut, meni hän Kapernaumiin ja eräällä sadan päämiehellä palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan, ja jota hän piti suuressa arvossa. Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Kun nämä saapuivat Jeesuksen tykö, pyysivät he häntä hartaasti ja sanoivat, hän ansaitsee, että teet hänelle tämän, sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja hän on rakentanut meille synagogan. Niin Jeesus lähti heidän kanssansa, mutta kun hän ei enää ollut kaukana talosta, lähetti sadanpien päämies ystävänsä sanomaan hänelle, Herra, älä vaivaa itseäsi, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sen tähden en katsonutkaan itseäni arvolliseksi tulemaan sinun luoksesi, vaan sano sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alaiseksi asetettu, ja minulla on sotamiehiä käskettävinä, ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle, tule, ja hän tulee, ja palvelijalleni, tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultua Jeesus ihmetteli häntä, kääntyi ja sanoi kansalle, joka häntä seurasi, minä sanon teille, en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa. Ja taloon palatessaan lähettiläät tapasivat palvelijan terveenä. Sen jälkeen hän vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin ja hänen kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia ja katsoi, silloin kannettiin ulos kuollutta äitinsä ainokaista poikaa ja äiti oli leski ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa. Ja hänen nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle, älä itke. Ja hän meni ja kosketti paareja, niin kantajat seisahtuivat ja hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan, ja hän antoi hänet hänen äidillensä. Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen, suuri profeetta on noussut meidän keskellemme, ja Jumala on katsonut kansansa puoleen. Ja tämä puhe hänestä levisi koko Juudean ja kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja Johannekselle kertoivat hänen opetuslapsensa tästä kaikesta, niin Johannes kutsui luoksensa opetuslapsistaan kaksi ja lähetti heidät Herran tykö kysymään, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan. Miehet saapuivat hänen tykönsä ja sanoivat, Johannes Kastaja on lähettänyt meidät sinun tykösi ja kysyy, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan. Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista ja pahoista hengistä, ja monelle sokealle hän antoi näön. Niin hän vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Sitten Jeesus siinä kyselee tästä Johanneksesta opetuslapsilta, mitä he lähtivät sitä katsomaan, mutta se on sitten jo oma aiheensa. Mutta tässä on kaksi sellaista tärkeää asiaa, että sadan päämies pyysi, että sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Hän ei siis odottanut mitään muuta kuin, että Jeesus puhuu sen voimallisen sanan, jossa on se terveeksi tekevä voima. Ja hänelle myöskin riitti sen. Hän ei tarvinnut edes sitä, että Jeesus fyysisesti tulee sinne hänen kotiinsa. Hänelle riitti vain se, että Jeesus sanoo sanan. Koska hän itse oli auktoriteettivallan alainen ja hän itse käytti auktoriteettia, niin hän ymmärsi hyvin syvällisesti, miten sana toimii. Ja Jeesus arvosti sitten hänen ymmärrystään ja sitä sydämen tilansa niin suuresti ja sanoi, että minä en ole Israelissakaan löytänyt tai tavannut näin suurta uskoa. Tässä on, en ole Israelissa löytänyt näin suurta uskoa, niin se on tässä jakeessa 9. Niin nyt sitten se tietysti pitää peilata meidän elämäämme, että monta kertaa me odotamme jotakin sen sanan lisäksi. Me odotamme väärällä tavalla inhimillisesti semmoisia vahvistuksia, joita me emme itse asiassa tarvi. Sadanpäämies ei tarvinnut mitään inhimillisiä asioita, hänelle riitti vaan se, että Jeesus sanoo sanan. Ja monta kertaa, kun Jeesus parasi sairaita, niin hän sanoi vain lyhyesti, että tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Ja se oli siinä ja piste perään. Ja sitten sille ihmiselle tapahtui sen uskon mukaan. Sitten usko on sellainen asia, että sitä ei voi inhimillisestä mielestä eikä järjestä puristaa esille. Vaan sitten Raamattu sanoi, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Moni voi rukoilla, että Herra lisää minulle uskoa, mutta ei se pelkästään se usko lisäänny sillä, että me rukouksessa pyydetään sitä, vaan se tulee nimenomaan sen Kristuksen sanan kuulemisen kautta. Usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja nyt sitten sana Kristus tarkoittaa voideltu, niin silloin siinä nimenomaan puhutaan siitä, että se usko tulee voidellun sanan kautta. Siinä voisi lukea myöskin, että usko tulee Messiaan sanan kautta. Eli siinä voisi Kristuksen paikalla olla myös Messias. Eli se voideltu sana, koska tämä Raamattu itsessään tekstinä on kuollut kirjain, mutta sitten Jumalan henki tekee sen eläväksi. Ja henki ja sana pitävät aina yhtä. Ja sen takia olen hyvin kriittinen sellaisille hengen ilmiöille, joissa sanotaan, että Herra antaa jotakin sanan ulkopuolelta, koska Kristuksen sana on kytketty näihin kirjoitettuihin teksteihin. Mutta ei sillä tavalla, että kun Jumala meille puhuu, että hän puhuisi aina meille Raamatun tekstiä. Pois se. Hän voi puhua sinun ja minun elämään hyvin persoonallisen sanan. Sitä en tarkoita ottaessani kantaa näihin hengen ilmiöihin. Mutta ne ovat aina se mitä hän meille puhuu, niin, hän on, niin ne asiat ovat sopusoinnussa tämän kirjoitetun sanan kanssa. Eli Jumala ei saata itseänsä ristiriitaan oman sanansa kanssa, eikä meitäkään ristiriitaan hänen sanansa nähden. Eli hengen maailmassa on suuri harmonia. Sitten Raamatussa sanotaan myöskin niin, että Jumala valvoo sanaansa. Hän valvoo sitä toteuttaaksensa sitä ja valvoo ylipäätään sen toteutumista. Eli hän valvoo sanaa. Että se on hyvin tärkeä asia tämä Jumalan sana. Ja eläminen siitä sanasta, jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. No nyt sitten mennään tänne Johanneksen evankeliumin alkuun, koska siellä sitten puhutaan sekä Jeesuksesta että sitten myöskin uudelleen Johannes Kastajasta. Siellä oikeastaan on hyvin pitkälle semmoiset niin kuin perustukset näille asioille. Eli Johanneksen evankeliumin ihan ensimmäisen luvun alusta. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttansa saanut syntynsä ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jeesus on sana lihaksi tulleena. Sana tuli lihaksi. Ja hänessä on luotu kaikki, hänessä pysyy kaikki voimassa. Sitten siellä jossakin Vanhan testamentin kirjoituksissa meidän käännöksessä sanoi, että siellä minä isän rinnalla olin hoidokkina. Niin se on mikä surkein Raamatun käännöllys siinä alkukielen ajatuksessa on se, että Jeesus oli siellä varma ja vahva työtoveri, tai sitten se käännös voidaan myöskin kääntää niin, että hän on maailmankaikkeuden arkkitehti. Eli hänessä on luotu kaikki ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Eli hän tuli niin kuin fyysisesti lihaksi täällä kärsimään sen uhrikuoleman, mutta sitten myöskin Raamattu puhuu sanan lihaksi tulemisesta myöskin sitten meidän uskovien elämään. Ja mennään siitä asiasta sitten katsomaan täältä hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Ja täällä se on sillä tavalla negatiivisessa mielessä, että tässä viitataan mitä ilmeisimmin aikaisemmassa luvussa olevaan kertomukseen, siihen erämaan vaellukseen, niin täällä lukee tällä tavalla täällä, siis hebrealaiskirjeen 4. luvun alussa, varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille, niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sanaa ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Eli ne, jotka kuuli tässä mainitussa tekstissä sanan, niin se ei hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Eli toisilla sanoilla se sana ei tullut heissä lihaksi. Ja kylväjän vertaus osoittaa meille, sen ei käännetä sinne, mutta osoittaa sen, että on monta maaperää ja ainoastaan siellä hyvässä maaperässä tapahtuu se, että se sana voi tulla lihaksi ja kantaa 30 ja 60 ja 100-kertaisen sadon. Siellä on orjantappuroita ja ohdakkeita, siellä on kallioperää, siellä on monta maaperää, missä se sana ei tule lihaksi, se jää hedelmättömäksi. Siellä kallioperälläkin se tulee siihen orasasteeseen asti, mutta sillä ei ole arvoa Jumalan silmissä, koska sieltä ei tule tähkää, sieltä ei tule hedelmää. Ja nyt se hyvä maaperä, niin jos ajatellaan meidän Uuden liiton lapsia, niin silloinhan siinä puhutaan meidän sisimmästämme, meidän sydämestämme, että se olisi hyvä maaperä, missä sana tulee lihaksi. No mitä se sitten käytännössä merkitsee se, että sana tulee lihaksi? Nyt kun Jeesus on mennyt takaisin taivaaseen ja sitten lähettänyt henkensä olemaan, pyhän hengen olemaan täällä maan päällä loppuun asti meidän kanssamme, niin enää se ei sitten siinä aikana, kun me eletään täällä, ole sama asia, että kun Jeesus oli fyysisessä ruumiissa, kun sana tuli lihaksi, niin meidän elämässä se on hieman toisenlainen asia. Ja ymmärrän sen sillä tavalla, että se tarkoittaa sitä, että sana on silloin tullut lihaksi, kun minä olen sisäistänyt täällä sisimmässäni sen, ymmärtänyt sen, ja se on minun ja sinun sydämessäni muuttunut elämän käyttövoimaksi. Eli se sana on avautunut minulle, se on valaissut ja se on siirtynyt ikään kuin semmoiseen sydämen pankkiin. Eli se on siellä niin kuin varastossa sitä hetkeä varten, kun minä tarvitsen sitä sanaa. Eli henki sitten nostaa sen sanan sieltä sitten tarvittavalla hetkellä esille. Ja sitten siihen voisi antaa sellaisen lisämääritelmä, ei käännetä sinnekään kertomus Emmauksen tien. Matka miehistä on varmasti jokaiselle tuttu, ja ne Emmauksen tien kulkijat oli hämmennyksessä, kun Jeesus oli kuollut. Ja sitten yhtäkkiä siellä tiellä, kun he kulki, niin Jeesus lyöttäytyi heidän seuraansa, mutta he eivät tunnistaneet Jeesusta. Mutta Jeesus lähti sitten, voisiko sanoa järjestelmällisesti tai rakkaudellisesti, kirjoituksista sieltä Mooseksesta ja profeetoista ja selitti heille, että eikö Kristuksen pitänytkin tätä kaikkea kärsimän. Ja sitten lopulta hän sitten lähti heidän seurastansa ja sitten kun he teki semmoista loppuyhteenvetoa siitä, mitä oli tapahtunut, kun he lopulta tunnistivat sen, että hän oli, että se olikin Jeesus, joka heille puhui, niin he sanoivat, eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Eli myöskin se sanan lihaksi tuleminen on sitä, että me täällä sisimmässämme tunnemme palavuutta. Niin silloin se sana avautuu meille. Ja sillä kertaa se sana tuli lihaksi siinä muodossa, että opetuslapset pääsivät siitä hämmennyksestä, mikä heillä oli ristin kuoleman jälkeen. Eli Jeesus järjestelmällisesti tai hengellisesti palautti heidät sanaan ja muistutti, että kaikki on se tapahtunut, ei vähempää eikä enempää kuin se, mitä on kirjoitettu. Silloin he pääsivät siitä hämmennyksestä eroon. Ja nyt ihminen voi tässä ajassa olla monessa tilanteessa hämmennyksessä, ja Jumala haluaa sitten sanansa ja hengensä kautta päästää ihmisen siitä hämmennyksen tilasta vapauteen. Päästää sinne lujalle kallioperälle. Sitten mieleeni tulee kertomus edesmenneen julistajan Lester Samralin elämästä. Hän kävi joskus sitten myöhemmillä ikävuosillaan täällä Suomessakin, mutta jos minä oikein muistan, niin hän lähti jo 17-vuotiaana julistamaan ja hän jatkoi sitä jonkun matkaa sinne 90 eli 80 vuoden. Ja sitten niiden varhaisimpina vuosina niin hän oli siellä Filippiinien saarilla tekemässä hengellistä työtä ja siinä kaupungissa oli sitten sellainen riivattu, muistaakseni nainen, joka oli viety vankilaan, mutta siellä kuoli niitä vartioita ja sitten kun meni poliisiakin aika ajoin sinne, niin se riivaaja oli niin voimakas, että monet menetti henkensä. Ja oikein kukaan ei ollut halukas menemään enää sinne vankiselliin viemään ruokaa. Ja sitten Samra luki sitä lehdestä sitä asiaa ja Jumalan henki sanoi, että sinun pitää mennä ajamaan se riivaaja siitä naisesta ulos. Ja Samuel oli sitten vielä aika nuori mies silloin, niin hän kysyi, että eikö Jumala ketään toista ole. Niin Jumala sanoi, että ei, että sinä menet. Sitten hän meni ja ilmoittautui viranomaisille ja sanoi, että näin on Jumala puhunut, että minä haluan mennä tapaamaan. Ja monet sitten hyvästeli hänet siinä vankilan ovella, ajatteli, että ei se kaveri sieltä elävänä tule. Mutta hän puhui sen sanan sille riivaajalle, minkä Jumala antoi, ja sitten se riivaaja lähti ulos. Ja seuraavan päivän sanomalehdessä kirjoitettiin, että saatana on kuollut. Eli maailma tulkitsi sen niin, että vastustaja on kokonaan kuollut, mutta kyllä Samral tiesi, että ei se viimeinen riivaaja ollut, minkä hän ajoi ulos. Mutta siitä sitten seurasi se, että siihen kaupunkiin syntyi Jumalan seurakunta, ja vielä 18 vuoden kuluttua siitä, kun se riivaaja ajettu ulos, niin ihmisiä tuli siihen seurakuntaan vaan sen tähden maailman ääristä asti, että he olivat kuulleet, että siinä oli käsketty se riivaaja ulos siinä kaupungissa. Mutta sitten toinen kertomus hänen elämästään, mikä enemmän liittyy vielä sanaan, oli sellainen, että hän meni sitten Kiinaan. Ja se taisi olla sitten sitä jo ennen sitä kommunistivaltaa. Se oli varmaan 30 luku menossa. Ja sitten hän meni sinne muistaakseni 8 vuodeksi ja sitten hänellä ei siellä ollut sitten ketään tukijoita, niin Jumala järjesti hänelle sitten etukäteen 8 vuodeksi sillä tavalla sitten elatuksen, että hän rukoili erään sitten, mä en muista oliko se kenraali vai Everstin vaimon puolesta, joka oli vaikeasti sairas ja sitten se ihminen parantui ja sitten tuo sotaupseeri antoi sitten Samuelille niin paljon rahaa, että sen 2 vuotta hän teki siellä työtä yhtä päätä. Ja hänellä oli ryhmä sitten myöskin siinä työssä. Eräänä päivänä he sitten siellä jollakin muuleilla, he ratsasti siellä, niin rosvot sitten pidätti heidät ja sitten määräsi kävelemään sitten siinä niin kuin niiden muulien edellä ja sitten pyssynpiiput oli siellä selän puolella. Ja sitten Samral hiljaa rukoili siinä sitten uusin kielin, että mitä hän tekee. Ja sitten hänellä oli tässä rintataskussa sitten uusi testamentti, ja sitten siinä kielillä rukoillessa niin hänen mieleensä tuli ilmestyskirjasta joku jae, jota minä nyt valitettavasti enää muista. Niin hän hiljaa siinä sitten rauhallisella liikkeellä otti sen uuden testamentin, ettei kukaan siellä takana ymmärrä, että hän nyt nousee kapinaan ja ammu häntä selkään, niin hän rauhallisesti otti sen uuden testamentin, ja sitten kun hän löysi sen jakeen, niin hän luki sen niin kovalla äänellä, kun hän ikinä pystyi oikein huutamalla lukemaan sen. Ja siitä seurasi sitten se, että ne rosvot juoksi ne pöpelikköön, ja Samral ja hänen työtoverinsa nousi takaisin niiden muulien selkään ja jatkoi sitä työtään. Ei näin suuri voima oli siinä yhdellä jakeella, jonka Jumalan henki siihen hetkeen nosti sieltä pankista, mikä täällä sisimmässä oli. Eli siellä oli itse asiassa jo valmiiksi lihaksi tullut sana siellä hänen sisimmässään. Mutta uskon varmistukseksi hän luki sen vielä sanasta sanaan sieltä ilmestyskirjasta. Eli siinä yhdessä jakeessa oli niin suuri voima, kun Jumalan henki yhtyi siihen. Ja niin sitten se ryöstö ja riisto päättyi siinä yhdessä silmän räpäyksessä. Jokainen voi ymmärtää, että siinä ei ollut mitään inhimillisiä tekijöitä, että siinä tuli sellainen, niin kuin jossakin Gideonin päivinä puhutaan, Jumalan kauhusta. Että kun Gideon vielä sitten siellä pohti siellä Midianin leirin laidassa, että meneiköhän sitä Midianin leiriä valloittamaan, niin Jumala sanoi, että jos sinä vielä Gideon epäilet, niin mene sinne midianilaisten leirin laitaan sinne yöllä tai illalla myöhään kuuntelemaan, siis pimeän aikana kuuntelemaan, että mitä siellä puhutaan. Ja siellä sitten toinen midianilainen toiselle untaan, että minä näin ikään kuin leipäkakun vyörivän meidän leirimme yli. Ja sitten toinen sanoi, että se ei ole mitään muuta kuin Gideonin miekka. Ja silloin Gideon sai sen uskon rohkeuden, että hän lähti sitten niiden saviruukkujen ja soihtujen kanssa sinne. Ja niin sitten Midianin leiri sitten tuhottiin. Eli Jumala siinä niin kuin sitten antoi sieltä vihollisen suusta sitten Gideonin kuulla sen viimeisen yllykkeen siihen sotaan lähtöön. Mutta ei kuitenkaan, että sieltä olisi tullut mitään demonien tekstiä eikä todistusta, vaan siellä oli Jumalan antama uni sille midianilaisille soturille. Ja hän puhui sitten sen ja toinen sitten selitti, että siellä ei ole mitään muuta kuin Gideonin miekka. Eli Jumalan sana on myöskin niin kuin leipäkakku, joka vyöryy yli vihollisen leirin ja tuhoaa sen. Ja jotenkin tässä hengellisessä työssä pitäisikin niin tapahtua, että jos me olemme oikeassa suhteessa Jumalaan, että me saamme kokea sitä, että me kuljemme niitä teitä, missä Herra käy edellä. Eli että siellä on se leipäkakku jo vierinyt meidän edellämme. Että se meni itse asiassa jo niiden soturien edellä. Tai sitten jos ajatellaan sanaa Juuda, että ylistys, että se lähteköön, Juuda lähteköön ensin, eli ylistys lähteköön ensin, niin sillä niin kuin pehmitetään sitä maaperää, johon sitten julistetaan Jumalan sanaa. Valmistetaan siellä, ei pelkästään vaan uskovien leirissä vastauttamaan sanaa, vaan myöskin siellä vihollisen leirissä, koska siinä Israelin armeijan esikuvassa se veisaajat ja soittajat menivät miekkamiesten edellä. Ja nyt jos me ajatellaan sitä hengellisesti, että saataisiin tehokasta evankeliointityötä aikaiseksi, niin sinne ensin pitäisikin lähteä veisaajat ja ylistäjät hengenmaailmassa nousemaan sinne taivaallisiin esikartanoihin, että se oikein se voima ja voitelu laskeutuisi. Minä en muista, mikä se oli se vanhan liiton profeetti, jolla oli vaikeuksia, tai en tiedä, oliko vaikeuksia vai miten se voisi ajatella, mutta kuitenkin hän ei suoraan pystynyt sanomaan sitä sanomaa, mikä hän sisimmässään on, vaan hän sanoi, että tuokaa tänne kanteleen soittaja. Ja sitten kun kanteleen soittaja oli sen ylistyksensä soittanut, niin silloin laskeutui profeetallinen henki ja sitten hän välitti sen sanoman, joka hänen sisimmässään oli. Eli Jumalalla on tietty tapa toimia. Ja nyt sitten se, että mitä meidän tulee saavuttaa, niin meidän tulee nimenomaan saavuttaa Kristuksen sana. Ihminen voi elää vuosikausia siinä kuolleessa kirjaimessa, josta puuttuu elämä. Siellä Helsingissä oli eräs, ja on edelleenkin sellainen seurakunta, jossa aikanaan oli semmoinen vanha veli, joka paljon julisti Jumalan sanaa. Ja sitten yhtenä päivänä sitten sinne seurakuntaan tuli nuori mies, joka sitten heilutti tälle vanhalle saarnalle Raamattua siellä ja sanoi, että minä osaan tämän ulkoa. Ja tuo vanha saarnaaja sitten vastasi ja sanoi, että niin, mutta kun se pitäisi osata myös sisältä. Että se ei riitä. Ja minä voin sanoa rakkaudessa, että muistan kouluvuosilta ne kaverit, jotka opiskeli asioita ulkoa, ettei niistä kuitenkaan tullut oikein mitään supertähtiä tässä yhteiskunnassa, että loppujen lopuksi ne paremmin ovat menestyneet, jotka sisäisti ne asiat. Eli ymmärsi sen opetuksen, mitä se tarkoittaa. Eli meillä on suuri vaara langeta siihen ulkoa oppimiseen myöskin näissä hengellisissä asioissa ja rutinoitua. Ja siitä haluan jotenkin rakkaudessa sanoa, että se ei ole vielä Kristuksen sana. Ja siitä käytän sellaista vertausta, että jos sinä olet saanut armon tai saat armon joskus mennä siellä Israelissa kuolleeseen mereen, ja sinä menet sitten sinne, niin sinä huomaat, että sinun ei tarvitse pitää itseäsi pinnalla, että se suola kyllä kannattaa sinut. Eli se kuollut kirjainkin, siinä on tietty perussiunaus, se pitää ihmisen pinnalla. Eli jos jumalatonkin lukee Raamattua ja hän noudattaa käskyjä ulkoisesti ilman Kristuksen henkeä, niin siinä on siunaus, hän ei riko aviota eikä varasta ja niin edelleen. Mutta sitten kun sä oot aikasi siinä kellunut siinä kuolleessa meressä, kun sä oot siitä ensimmäisestä aha-elämyksestä ja ihanuudesta päässyt niin kuin vähän eteenpäin, niin sä alat katseleen ympärille ja alat tajuamaan sitten sen tosiasian, että tämä on kuollun meri. Ei ole kaloja, ei ole kasveja ympäristössä, ei ole mitään elämää. Eli pysyt pinnalla, mutta silti sinun ympärilläsi ei ole elämää muuta kuin ne toiset kellujat. Eli tässä on se lain, sen kuolleen kirjaimen ja elävän sanan eroitus. Ja lain tehtävä on herättää meissä synnin tunto. Ja siellä, missä ei ole syntiä, niin siellä ei enää tarvi lain saarnaa, koska siellä ei tarvitse enää herättää synnin tuntoa, koska se on se asia hoidettu pois. Eli siellä, missä syntikysymys on hoidettu lain kautta pois, niin siellä alkaa se todellisen parannuksen tuoma elämä. Eli siellä se Kristuksen sana alkaa tekemään sitä tehokasta ja täsmällistä työtään. Tämä on jotenkin semmoinen syvällinen asia, että sitä ei ole niin helppo sanoin kuvata aivan täsmällisesti, että mikä sen kokonaissisältö on. Mutta kuitenkin niin, että me tarvitsemme sen Kristuksen sanan, jossa Jumalan henki on mukana. Ei vaan ulkoluettuna kuollutta kirjainta. Mutta sitten, jos me eletään synnissä, niin me tarvitaan sitä lakia, joka tietyssä mielessä on myöskin kuollut kirjain, mutta kuitenkin niin, että se on tarpeellinen ja sitä lakia ei ole sillä tavalla lakkautettu, jos puhutaan 10 käskystä, niin se kuuluu meille, että meidän käännös sanoo, että Kristus on lain loppu, mutta tarkemmin käännettynä sanotaan, että Kristus on lain päämäärä, Kristus on lain lopputulos tai Kristus on lain täyttymys. Eli ei ole siis 10 käskyä kumottu, mutta sitten kaikki ne esikuvalliset Mooseksen lain uhrit ja ne toimitukset, niin ne on saanut kertakaikkisen täyttymyksen Kristuksessa, koska on tullut niiden varjojen tilalle se todellinen, aito ja oikea. Ja nyt Jumala kutsuu meitä niiden varjojen sijasta elämään siinä aidossa ja oikeassa. Mutta se elämä voi virrata vain sillä edellytyksellä, että se laki on tehnyt tehtävänsä, eli että se on saanut herättää meissä synnin tunnon ja se on saanut tuoda meidät parannuksen paikalle. Niin sitten vasta sinä alat näkemään siellä sitten se kuollut meri muuttuu sitten sanotaan vaikka Genesaretiksi, että näkemään ympärillä vihreyttä ja kaloja ja kaikkea. Ja tähän Jumala haluaa jokaisen viedä. Ja ne on ihania lupauksia sitten siellä salmeissa ja missä niitä onkaan, että vanhurskas viherjöitsee niin kuin palmupuu, joka on istutettuna vesiojain tykönä. Eli Jumala on kutsunut meidät viherjöimään sitä elämää, joka on Kristuksessa. Eikä sillä tavalla, että vain omaksi iloksemme, vaan että sitten se jossakin kohdassa se on toivotus, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen, niin Jumalan tahto on, että sitä Kristuksen sanaa ja sitä Kristuksen elämää jaetaan meistä myöskin ulospäin. Ja se vasta on todellista kristillisyyttä, missä jakelun kanavat ovat avoimena ulospäin. Eli elävä kristillisyys on ulospäin suuntautumista. Ja silloin se sana on tehnyt niin kuin jo paljon tehtävänsä. Mutta sitten ei sillä tavalla, ettei joku ymmärrä väärin, että se olisi niin kuin kerta rysäys, että minä en enää koskaan tarvitse sitä lain vasaraa palauttaa minua parannuksen paikalle, vaan että se on myöskin, että se tekee aaltoliikettä se ihmisen elämä, ja sitten taas täytyy tehdä parannusta ja taas se elämä alkaa virtaamaan. Mutta kuitenkin pääsääntö on se, että jos elämä ei virtaa meistä, niin sitä ei saa uudelleen virtaamaan mikään muu kuin parannuksen tuoma elämä. Sitä ei saa virtaamaan mikään niin kuin hengellisen työn tehostaminen tai joku oma yritys tai ponnistus. Ainoastaan se, että eletään siitä parannuksesta, siitä parannuksen soveliaasta sanomasta, niin se synnyttää sen elämän. Eli jos elämä on hiipunut, niin tarvitaan sitten sitä lainvasaraa siltä osin, että se herättää sen synnin tunnon ja tuo meidät parannuksen paikalle. Ja sitten se Kristuksen elämä ja Kristuksen sana alkaa taas meissä virtaamaan. Mutta myöskin niin päin, että se Kristuksen sana itsessään tuo myöskin sitä parannusta. Mutta silloin se tuo sitä kuitenkin sitä lain puolta, että se tuo Jumalan silmissä osoittaa meille, että me olemme rikkoneet häntä vastaan ja meidän on tehtävä parannusta. Ja meitä kehotetaan siellä viipymään siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, että me havaitsisimme, minkälaista tekoa me olemme. Eli periaatteessa tarkoittaa sitä, että siellä pitää viipyä niin kauan, että havaitsee, että minkälaista tekoa minä olen. Se on hyvin yksilöllistä, että missä ajassa siellä Kristuksen kuvastimessa kukin havaitsee oman elämänsä ja hengellisen tilansa. Mutta siellä on hyvä kuitenkin viipyä, että sitä elämää voi syntyä, sitä voi syttyä ja sitä voidaan viedä eteenpäin. No sitten katsotaan vähän täsmällisemmin vielä täältä Kolossalaiskirjeen 3. luvusta. Täällä nimenomaan puhutaan Kristuksen sanasta. Eli mennään Kolossalaiskirjeen 3. lukuun ja jakeeseen 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissäni Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Eli tässä on nimenomaan toivotus, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Eli kyllä tämä on hyvin lähellä sitä toista raamatun kohtaa, jonka mainitsi, että Jumala suoko, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Eli että siellä on sitä sana, lihaksi tullutta sanaa niin paljon, että sitä voi jakaa, että jakelun kanavat ovat auki. Ja nyt kun viittasin alussa siihen moodiin, että mikä siinä sitten toisen ongelman, että oli paljon rukousta ja paljon tuli sieluja pelastukseen, mutta miksi hän halusi mennä, jos hän olisi saanut aloittaa alusta, niin miksi hän olisi halunnut uhrata enemmän aikaa sanalle? Niin siinä rukouselämässä siitä puuttuu jotakin, jos siinä ei ole riittävää määrää lupauksia, joihin me vetoamme. Se on yksi syy. Eli rukouselämässä, kun me tulemme Jumalan eteen, niin hyvin pitkälle me vetoamme, että Jumala, sinä olet luvannut tämän ja tämän asian. Ja nyt jos me emme tiedä sitä lupausta, emme tunne sitä, niin miten me voimme siihen vedota? Mutta sitten siellä on ulottuvuus henkivaltoihin nähden. Siitä hyvä esimerkki on siellä, että kun Jeesus paastosi sen 40 päivää ja 40 yötä, ja sitten perkele tuli kiusaamaan häntä sitten siellä erämaassa, vei sinne temppelin harjalle ja pyysi muuttamaan ne kivet leiviksi ja niin edelleen, niin kaikkiin näihin sielun vihollisen ehdotuksiin Jeesus aina vastasi, että näin on kirjoitettu, väisty edestäni saatana. Vaikka saatanakin lainasi kirjoituksia, niin se lainasi niitä väärässä motivaatiossa. Ja sitten Jeesus toi ne niin kuin Jumalan hengessä julki, että mikä tässä on sen asian ydin. Jos Jeesus olisi sieltä temppelin harjalta sitten hypännyt, niin se olisi tarkoittanut sitä, että hän olisi alistunut sitten tämän maailman ruhtinaan alaisuuteen. Tai jos hän olisi sielunvihollisen käskystä tehnyt yhdenkin ihmeen, niin silloin hänen rakkausyhteytensä isään olisi mennyt poikki. Koska hän teki aina ja ainoastaan ja vain lähettäjän tahdon. Isä, sinun tahtosi minä teen mielellä. Isä, sinun tahtosi minä tein iloiten, ja niin edelleen. Ja nyt peilataan se meidän uskovien elämään, niin siellä taistelussa henkivaltoja vastaan hyvin pitkälle auttaa se, että me tiedämme, mitä on kirjoitettu, ja vielä niin, että me emme tiedä ulkolukuna sitä asiaa, vaan niin, että se on täällä sisimmässä Kristuksen sana, johon me vetoamme, että näin on kirjoitettu, väisty edestäni saatana. Eli sille sielun viholliselle, sille pitää puhua. Kristuksen sanaa me puhutaan toinen toisillemme. Kun tässä luki näin, että runsaasti asukoon tässä Kristuksen, opettakaa ja neuvokaa toinen toista kaikessa viisaudessa psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä laululla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Nyt kun ne israelilaiset sitten siellä Vanhan liiton päivinä saapuivat sinne temppeliin niitä, ja ylös Jerusalemiin ylipäätään viettämään niitä suuria juhlia, niin he sinne tullessaan, mutta toki tietysti pois lähtiessäänkin, he lauloivat niitä niin sanottuja matkapsalmeja. Eli he hengellisesti latautuivat noustessaan kohti sitä Jerusalemia, niin he hengellisesti valmistautuivat kohtaamaan siellä ylhäällä Herran. Ja nyt sitten meidän ei tarvitse mennä sinne luonnolliseen Jerusalemiin kohtaamaksemme Herran, vaan me kohtaamme hänet siellä, missä me olemme. Mutta me voimme kohdata hänet hyvin pitkälle kuitenkin samoilla menetelmillä kuin ne vanhan liiton pyhätkin. Eli he valmistautuivat sydämessään kohtaamaan Herran veisaamalla niitä matkapsalmeja. Toki he muutakin veisasivat. Ja nyt meidän pitää rakentaa toisiamme näillä, neuvoa opettaa, ja sitten kaikilla hengellisillä lauluilla kiitollisesti veisaten Jumalalle sydämissämme, eli myöskin rakentaa toinen toistamme. Mutta sitten sitä henki-ihmistä voi rakentaa myöskin siellä yksinäisyydessä, myöskin kiittämällä ja veisaamalla. Paavali sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengelläni, minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni. Niin siinä ei ole vastakkain nyt niin kuin joku ensi lukemaksi ajattelee, että siinä on vastassa lihallinen elämä ja hengellinen elämä. Eli järjessä kiitoksen veisaaminen ja hengessä kiitoksen veisaaminen. Niin tästä sanoin, että Paavali sanoi, että pois se, sitä siinä ei lue. Vaan siinä tarkoitetaan sitä, että minä veisaan Herralle niillä luonnollisilla äidinkielelläni ja minä veisaan Herralle niillä uusilla kielillä, kenellä ne on. Mutta jotenkin se sanamuoto, että minun on, niin se tarkoittaa jotenkin sillä tavalla, että minun on välttämättömyys, se on tarpeellista, että minä veisaan niillä Herralle, sekä ymmärryksellä että hengellä. Mutta että se ymmärrykselläkin kiitoksen veisaaminen, että siinä on Jumalan henki mukana, se ei nouse lihasta, koska se lihasta nouseva kiitos ei sillä ole näissä hengellisissä asioissa käyttöarvoa. Koska koko meidän, tai kaikki meidän oma vanhurskautemme, niin sananmukaisesti, niin se on Jumalan edessä saastainen vaate. No sitten kun ollaan tässä kolossalaiskirjeessä, niin katsotaan vielä 4. luvun jakeet 2 ja 4. Olkaa kestävät rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna. Että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Eli nyt sillä rukouksella sitten myöskin niin päin, että sillä avataan sitä sanan ovea. Ja nyt monta kertaa niin se uskovien mielenlaatu on tietyllä tavalla väärä meihin julistajiin nähden, että niin kuin se yksi uskon veli, työtoveri joskus on sanonut niin hienosti, että meiltä odotetaan, että me olemme Jumalan vastausten rintakilpi, niin kuin siellä vanhassa liitossa oli semmoinen hieno ilmaisu. Mutta nyt jos ajatellaan, että sinä odotat sitä Kristuksen sanaa, niin että sitä siellä hengellisessä kokouksessa tai lähetyskentällä tai missä tahansa voi ilmetä, niin sinä olet siitä yhtä lailla osa vastuullinen kuin minä julistajana. Että oletko sinä muistanut kokoukseen tullessasi rukoilla, että Jumala avaa sanan oven. Me olemme toinen toistemme jäseniä. Eli meillä on oma paikkamme näissä asioissa. Että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta. Eli sanan oven aukiolo merkitsee, että Jumala pääsee silloin avaamaan meille Kristuksen salaisuutta. Ja mitä enemmän se sanan ovi on auki, sitä syvällisemmin se Kristuksen salaisuus meille avautuu. Siinä ei ole niin kuin sellaista mitään lopullista lopputulosta tai sen asian syvyyttä, vaan että se menee aina vain syvällisemmäksi. Että se sanan ovi voi tietyllä tavalla, vaikka luonnon ovi aukeaa sinne ja se on Sepponen selällään, niin hengellisessä mielessä siinä se voisi ajatella niin, että sillä oviaukollakin on kyky aina vain suurentua. Koska Paavali sanoo siellä, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, enkä koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli hän pyrki aina vain parempaan ja aina vain syvällisempään julistukseen siinä Kristuksen salaisuudessa ja syvällisempään hengelliseen elämään ja sen hengellisen työn tekemiseen. Eli siinä on se pituus, se syvyys, se leveys, niin kuin puhutaan siitä Kristuksen rakkaudesta, että siinä on niin paljon siinä Kristuksen salaisuudessa niin syvällistä ulottuvuutta. Eli että jotenkin vertauksena voisi vaan sanoa, että sillä oviaukollakin on kyky vielä aina vain suurentua, että se aina vain avautuu enemmän ja enemmän. Ja tässä on nyt se kasvun salaisuus, että jos me pidämme sen mielen, että joka päivä, että minä tahdon vähetä, jotta Kristus voi kasvaa minussa. Se on hengellisesti erittäin vaarallinen mielen tila tai mielenlaatu tai sydämen tila, jos uskova tulee sellaiseen tilanteeseen elämässään, että jotenkin kokee, että minä olen kaikki saavuttanut, minä tiedän kaikki. Niin todellisuudessa silloin on jo otettu monta askelta taaksepäin. Koska silloin siellä jo puhuu ylpeyden henki. Sana sanoi, että joka luulee seisovansa, niin katsokota varokoon, ettei hän kaatuisi. Että siellä sanotaan näin, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Siinä on se oikea suhde Kristukseen, Kristuksen sanaan, Jumalan sanaan, nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntu hänen sanansa edessä. David Wilkerson puhuu kauniisti, mutta kuitenkin jossakin määrin pahoittelevassa ja nuhtelevassa sävyssä, kun hän käyttää ilmaisua, että monista kristityistä on tullut sanan kestäviä kristittyjä. Ja sillä hän tarkoitti sitä, että heille on aivan sama, mitä julistetaan. He eivät enää pysty sitä vastaanottamaan. Eli sydämen tila on väärä. Minä olin vuosia sitten täällä Jyväskylässä sillä kertaa kuulijan paikalla ja mikä se nyt sitten, onko täällä, ei se jäähallilla, mutta joku halli tuolla kuitenkin oli, missä sitten tällainen pieni mies sieltä Englannista, Vin Lewis, julisti Jumalan sanaa. Olin tavannut hänet jo paria vuotta aikaisemmin Ruotsissa ja tiesin vähän jotakin hänestä ja siksi myös tulin häntä kuuntelemaan. Ja hän sitten puhui voimakasta sanaa. Minä istuin siellä jossakin siellä ylhäällä siellä katsomossa ja se sana tuli aina vain kohti. Se oli niin kuin semmoinen jyskytys, kun hän aina otti jonkun raamatun jakeen ja taas hän julisti siitä. Ja sitten hän hyvin nöyrästi sanoi, että minä olen rukoillut Jumalaa, että jos minun työni jonain päivänä lakkaa kantamasta hedelmää, niin leikkaa Isä armossasi minut samana päivänä pois, että minä en halua olla täällä maata laihduttamassa. Mutta minua vaivasi sellainen asia siinä kokouksessa, että suuri osa siitä kokousyleisöstä käveli siellä alhaalla edestakaisin. Ja minun mieleeni tuli ne Wilkersonin sanat, että nämä ihmiset ovat tulleet sanan kestäviksi kristityiksi. Heille hengelliseen kokoukseen tuleminen on sama kuin hauska sosiaalinen yhdessäolo. Mutta siitä haluaisin muistuttaa, että seurakunta ei ole hauskaa sosiaalista yhdessäoloa, vaikka meillä onkin ilo Kristuksessa ja meillä on aito ja oikeus iloita ja riemuita ja karkeloida ja hyppiäkin sen tähden, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Mutta kuitenkin haluan sanoa, että seurakunta on enemmän ja Kristuksen sana on enemmän. Jos me halutaan kasvaa, niin silloin me halutaan kuulla Kristuksen sanaa. Ja Jumalan tahto on, että me kasvamme viimeiseen hengenvetoon asti tässä sanassa ja hengessä. Jos kasvu pysähtyy, niin se on vaarallista. Liian usein on semmoinen valtaa, niin kuin todistuksessakin se kokemusperäisyys, että sinä päivänä minä tulin uskoon, sinä päivänä minut kastettiin ja sinä päivänä minä täytyin pyhällä hengellä. Mutta ei missään tapauksessa Jumalan tahto ole, että meidän todistuksemme on menneisyydestä sieltä kaukaa historiasta. Kiitos Herralle, jos nämä kaikki asiat on tapahtunut sinun elämässäsi, mutta se aito ja oikea kysymys on Jumalan edessä, että elätkö sinä todeksi ne asiat, mitä silloin joskus tapahtui. Eli että onko se pelastus siinä tuoreessa ensimmäisessä rakkaudessa, kun silloin kun vastaanotit Kristuksen ja silloin kun sinut kastettiin, niin onko edelleen se vanha Aatami siellä kasteveden alla kuolleessa tilassa vai onko se alkanut uimaan ja sukeltelemaan ja onko se jopa tullut pinnalle sieltä kastevedestä. Tai sitten se hengellä täyttyminen, että täytytkö sinä alituisesti jatkuvasti uudelleen Jumalan pyhällä hengellä, elätkö sinä siinä täyteydessä tänään. Ei sillä menneisyyden kokemuksella voi ratsastaa. Ei Israelin kansa, vaikka se koki niin valtavat ihmeet siellä Egyptissä ja Punaisen meren läpi kulkiessaan ja sen ylittäessään, niin ei ne ihmeet auttaneet heitä perille luvattuun maahan. Siitä huolimatta he lankesivat siellä erämaassa. He eivät voineet ratsastaa sillä menneisyyden ihmeellä ja sanoa ja vedota Jumalaan, että me mennään niiden menneiden ihmeiden voimasta sinne luvattuun maahan, niin se ei onnistunut. Jumala otti heidät luokalle siitä epäjumalan palveluksesta, ei hän sallinut sen sukupolven mennä ollenkaan sinne. Siitä vanhasta sukupolvesta meni ainoastaan Joosua ja Kaaleb. Ja Mooseskin joutui katselemaan sitä luvattua maata sieltä vuorelta käsin sen tähden, että hän oli lyönyt kaksi kertaa kallioon. Hän siis rikkoi esikuvan Kristuksesta, joka on kallio, jota lyödään vain yhden kerran ristillä. Ja toisella kerralla piti vain puhua kalliolle ja se antaa vettä. Ja me olemme nyt siinä vaiheessa, että kallio antaa puhumalla vettä. Minä rakastan sitä hengellistä laulua, jossa niin ihanasti laulotaan, että ei toista kertaa ristille käy Jeesus Messiaamme. Hän on yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla maksanut koko ihmiskunnan synnin tai synnit. Yhdellä ainoalla uhrilla. Hän ei mene toista kertaa. Ja nyt se puhuttu sana riittää. Se Kristuksen sana riittää ja siinä on se elämä, joka on ihmisten valkeus. Se on sitä jatkuvasti, alituisesti. Sitten menemme Pietarin kirjeeseen, toiseen Pietarin kirjeeseen ja sinne ensimmäiseen lukuun. Ja toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja sitten siellä jakeeseen 19. Tai aloitetaan jakeesta 16, että asiayhteys ei ihan täysin menetettäisi sitä. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olemme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meillä nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja nyt tässä sitten on sellainen jaossa ja tässä asiayhteydessä sitten sellainen käännösvirhe. Sanat on käännetty oikein, mutta lauseet on jaettu väärin. Eli tämä pitää tämä 19 jae päättyä tähän ja koin tähti koittaa. Ja sitten jae 20 alkaa näin. Sydämissänne tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetti ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Eli koin tähti ei koita meidän sydämissämme, vaan sydämissänne tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetti ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Niin tämä olisi hyvä tässä ajassa, niin kun siellä meidän sydämissä tiedostaa, että meillä ei ole inhimillisessä mielessä minkäänlaista kykyä selittää Raamatun profeetioita. Ja siihen järjen kanssa kikkailuun valitettavasti sellaiset tunnetutkin julistajat tekevät sitä. Jotkut tekevät sitä seulontaa tietokoneella, joku milläkin tekee, ja joku julistaja sitten lainaa toisten profetioita ja tekee niistä koosteita ja julistaa niistä sieltä täältä. Mutta se on sanassakin jo varoitettu siitä, ettei pidä ottaa sieltä toisen profeetan kieleltä sitä sanaa, vaan nimenomaan tietää siellä sydämissä Uuden liiton valossa, että mikään Raamatun profeetio ei ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Että jos Jumala avaa, niin hän avaa, ja jos hän ei avaa, niin meillä ei ole minkäänlaista kykyä selittää minkäänlaista profeetiaa, eikä myöskään niin päin, että ei meillä ole inhimillisesti mitään kykyä profetoidakaan, tai tuoda mitään jumalallista ilmoitusta, ellei Jumala sitä tuo meidän kauttamme julki. Sillä ei koskaan ole mikään profeetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtaminen. Ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja tätä nyt sitten tämä koko Uuden liiton seurakunnan elämä täältä apostolien teoista ja Uudesta testamentista, kun katsoo sitä, niin se on yhteinen kokouskin. Raamatun päivinä oli sitä, että ne ihmiset siellä yhteisessä kokouksessa jakoivat sen, mitä ne siellä yksinäisyydessä oli saaneet Jumalalta. Siinä ei ole järjen ulottuvuutta oikeastaan ollenkaan. älä nyt ymmärrä niin, että ne oli tullut tyhmiksi tai järjettömiksi, sitä se ei tarkoita, mutta että ne ei tuonut lihassa eikä inhimillisessä viisaudessa asioita esille, vaan ne psalmit ja virret ja mitä ne oli saanut ne Herralta pyhässä hengessä. Ei ne edes esitellyt siellä, että lauletaan nyt tämä ja tämä laulu tästä viikosta, ne toi Jumalan hengen vaikutuksesta niitä asioita julki. Ne eli sillä tavalla sitten jokaisesta sanasta, joka lähti Jumalan suusta ja käytti rohkeasti niitä lahjoja. Mutta sitten myöskin, että se suuntautuminen sinne ulospäin sitten maailmaan nähden myöskin oli heillä vakaata ja varmaa ja heidän todistuksessa oli se elämä, joka sitten sai ihmiset kääntymään. Jotenkin tämä tuntuisi niin kuin lopun aikaankin sitten hyvin sopivalta, ja sitä lujempi on meillä nyt profeetallinen sana. Verrataan sitä nyt sitten siihen, kun uskoon tultiin, tai verrataan sitten edelliseen sukupolviin, tai sitten verrataan niihin ihmisiin, jotka eli siellä vielä ennen Uuden liiton aikaa, kun he siellä itsekseen pohtivan, että minkälaiseen aikaa tai hetkeen heissä oleva Kristuksen henki viittaa. Eli ne vanhan liiton profeetat ja pyhät sai niin kuin hengessä aistia, että tulee joku erityinen aika, tulee lunastuksen aika ja tulee lopun aikakin, niin he sai aistia sitä, että minkälaiseen aikaan heissä oleva profeetallinen henki viittaa. Ja meidän täytyy jotenkin uskovina tiedostaa se, että me olemme saaneet syntyä hyvin erityiseen aikaan ja siitä nähden niin kuin sitten peilata se koko elämämme, että me käyttäisimme sen ajan oikein. Onko se nyt sitten sananlaskuissa vai psalmeissa? Muistaako sananlaskuissa tätä, Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että minä saisin viisaan sydämen. Ei matemaattista laskentaa, vaan kustannuslaskentaa pyhässä hengessä Herran edessä, että Herra, opeta minua laskemaan nämä jäljellä olevat päivät oikein, että minä saisin viisaan sydämen. Ei inhimillistä, luonnollista viisautta, sillä sitten siellä samassa sananlaskujen kirjassa sanotaan, että viisas voittaa sieluja, niin siinä ei tarkoita sitä, että jos on älykkyysosamäärä Einsteinin luokkaa, niin sitten se sielunvoittaja onnistuu oikein superhyvin, vaan se tarkoittaa nimenomaan, että me saavutamme hengen maailmassa sen Jumalan viisauden, ja sitä kautta sitten se sielujen sato tulee sisälle, ja me saamme sen viisaan sydämen. Jumalan tahto on, että siellä vanhuskaan kruunussa on niitä tähtiä sitten tilinteon päivänä. Sitten nyt on ehkä voisi sanoa niin, että on puhuttu niin kuin enemmän siitä yleisesti Kristuksen sanasta. Ja nyt sitten mennään tänne toiseen kuningasten kirjaan ja mennään vähän sitten semmoiseen opetukseen persoonallisesta Kristuksen sanasta, jos tällaista ilmaisua voi käyttää. Tai henkilökohtaisesta Kristuksen sanasta voitaisiin myöskin puhua. Eli luetaan täältä siis toisesta kuningasten kirjasta ja sen viidennestä luvusta hiukan Naimanin elämästä. Ja vähän muidenkin ihmisten elämästä. Naiman Aramin kuninkaan sotapäällikkö oli Herransa hyvin arvossa pitämä ja suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttansa Herra oli antanut Aramille voiton. Ja hän oli sotaurho, mutta pitalitautinen. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön, joka joutui palvelukseen Naimanin puolisolle. Tyttö sanoi emännänsä, oi jospa Herrani kävisi profeetan luona Samariassa. Hän kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa. Niin Naiman meni ja kertoi tämän herrallensa sanoen, niin ja niin on tyttö, joka on Israelin maasta puhunut. Aramin kuningas vastasi, mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Niin Naiman lähti sinne ja otti mukaansa 10 talenttia hopeata, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua. Ja hän vei Israelin kuninkaalle kirjeen, joka kuului näin, kun tämä kirje tulee sinulle, niin katso, minä olen lähettänyt luoksi palvelijan Naimanin, että sinä päästäisit hänet hänen pitalistansa. Kun Israelin kuningas oli lukenut kirjeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi, olenko minä Jumala, joka ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minua päästämään miehen hänen pitalistansa. Ymmärtäkää ja nähkää, että hän etsii aihetta minua vastaan. Mutta kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli reväissyt vaatteensa, lähetti hän kuninkaalle sanan, miksi olet reväissyt vaatteesi, anna hänen tulla minun luokseni, hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Niin Naiman tuli hevosineen ja vaunuin ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanan saatteen ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta Naiman vihastui ja meni matkaansa, sanoen, katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herraa, Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavaa pitalin. Eivätkö Damaskon virrat Abana ja Barbar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisin minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi? Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat, isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotain erinomaista, etkö tekisi sitä, saati sitten, että hän sanoi sinulle ainoastaan peseydy, niin tulet puhtaaksi. Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut, ja hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi. Sitten hän palasi Jumalan miehen luo, hän ja koko hänen joukkonsa meni sisälle, astui hänen eteensä ja sanoi, katso, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Ota siis vastaan jäähyväislahja palvelijaltasi, mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, jonka edessä minä seisun, en minä sitä ota. Ja Naiman pyytämällä pyysi häntä ottamaan, mutta hän epäsi. Niin Naiman sanoi, jos et tätä otakaan, salli kuitenkin palvelijasi saada sen verran maata, kuin muulipari voi kantaa, sillä palvelijasi ei enää uhraa polttouhria eikä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle. Tämän antakoon kuitenkin Herra anteeksi palvelijasi, kun minun herrani menee Rimmonin temppelin rukoilemaan nojaten minun käteeni, ja minäkin kumartain rukoilen Rimmonin temppelissä, niin antakoon Herra palvelijasi anteeksi sen, että minä kumartain rukoilen Rimmonin temppelissä. Elisa sanoi hänelle, mene rauhassa. Kun hän oli kulkenut hänen luotansa jonkun matkaa, ajatteli Keehasi, Jumalan miehen Elisan palvelija, katso, minun herrani säästi tuota aramilaista Naimania, niin ettei ottanut häneltä, mitä hän oli tuonut. Niin totta kuin Herra elää, minä riennän hänen jälkeensä ja otan häneltä jotakin. Niin Keehasi juoksi Naimanin jälkeen, kun Naiman näki hänen rientävän jäljessänsä. Hyppäsi hän alas vaunuista, meni häntä vastaan ja kysyi, onko kaikki hyvin. Hän vastasi, hyvin on, mutta Herrani on lähettänyt minut ja käskee sanoa, nyt juuri tuli luokseni Efraimin vuodesta 2 nuorta miestä, profeetan oppilaita, anna heille talentti hopeita ja 2 juhlapukua. Naiman vastasi, suvaitse ottaa 2 talenttia, ja hän pyytämällä pyysi, niin hän sitoi 2 talenttia hopeata 2 kukkaroon, ja antoi ne ynnä 2 juhlapukua 2 palvelijansa, ja he kantoivat niitä hänen edellensä. Mutta kun hän tuli kummulle, otti hän ne heidän käsistänsä ja kätki ne taloon, sitten hän päästi miehet menemään. Ja hän meni sisälle ja astui herransa luo, niin Elisa kysyi häneltä, mistä tulet Keehasi? Hän vastasi, palvelijasi ei ole käynyt missään. Elisa sanoi hänelle, eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyi vaunuissansa sinua vastaan, oliko nyt aika ottaa hopeata ja hankkia vaatteita, öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, raavaita, palvelijoita ja palvettaria? Naimanin pitälitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi, ja Geehasi lähti hänen luotansa lumivalkeana pitalista. Vaikka tämä on pitkä luku, niin asian takia luin sen kokonaan. Eli nyt siinä ensinnäkin, että Naiman pystyi vastaanottamaan sen sanan, niin hänessä oli ylpeyttä ja hänessä oli omia odotuksia, että millä tavalla Jumalan tulee toimia. Eli hän odotti, että Elisa tulee tietyllä tavalla heiluttamaan kättä hänen sairaan paikkansa yli ja tekee tiettyjä asioita. Ja tämä ehkä kuvaa sitä kaikkia uskonnon tuomaa kaavaa ja rituaaleja, joissa ei kuitenkaan ole elämää. Mutta sitten hän nöyrtyy, kun hänen omassa palvelusväessään oli sitten palveluita, jotka sanovat, että ei se nyt niin iso asia, jos sinä sukellat sinne Jordanin. Ja niin hän sitten sukelsi sinne 7 kertaa ja hänen lihansa tuli entiselleen pienen pojan lihan kaltaiseksi. Niin nyt sitten, ei täällä lue sitä, mutta saattoi käydä niin, että seuraavana päivänä siellä Jordan virrassa oli vaikka kuinka monta sairasta sukeltelemassa 7 tai 8 kertaa ja kuka enemmänkin, ja he eivät tulleet terveeksi. Ja miksi he eivät tulleet terveeksi, niin sen tähden, että tämä sana oli henkilökohtaisesti Naimanille. Se oli hänen tapansa päästä pitalista, se oli Kristuksen sana hänelle, että tätä tietä sinä Naiman voit tulla terveeksi. Ei Jeesus sanonut kaikille sokeille, ei tehnyt jokaiselle sokealle tahdasta sinne silmiin ja sanonut, että mene ja peseydy siilua lammikossa. Hän teki vaan sille yhdelle sokealle. Sitten sille sokeiden ryhmille hän vaan sanoi, tai jollekin sokealle sanoi, että saan näkösi. Ja sitten sille pitalisten joukolle hän sanoi, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Eli hänellä oli persoonallinen sana näille parantumista etsiville ihmisille. Eli se oli Kristuksen sana, henkilökohtainen Kristuksen sana. Eli jotenkin voi sanoa, että on yleisellä tasolla olemassa Kristuksen sana ja yleinen opetus, jossa on voitelu ja voima mukana, mutta Jumala haluaa tuoda sen sinne meidän henkilökohtaiseen elämään ja tehdä siitä meille persoonallisen. Amen. Minä olin joskus siellä Floridassa kuuntelemassa sellaista vanhaa julistajaa, hänen nimensä on Unto Kunnas, mä en tiedä vieläkö hän elää, mutta hän oli silloin aika vanha mies. Ja hän puhui siellä sitten raamattotuntia ja hän sanoi, että kun sinä istut siellä penkissä, ja jos sinä yhtäkkiä huomaat, että sinun ajatuksesi menee hieman sivuraiteille tai paljonkin sivuraiteille siitä, että mitä se julistaja puhuu, niin hän sanoi, että anna mennä, se on pyhä henki. Eli hän tarkoitti sitä, että Jumala siitä, voisiko sanoa, sitä isommasta leivästä taittaa sitä sinulle sinne henkilökohtaiseen elämääsi. Ja sitten minä olen tämän tullut tuntemaan omassa elämässäni julistajana, kun sitten joskus kokouksen jälkeen tulee ihmisiä, niin sanoo, että sinä sanoit sitä ja sinä sanoit tätä. Niin minä sanoin, että no ei sellaista ole sanottu tänä iltana. Mutta Jumalan pyhä henki on vienyt sen ihmisen sisimmän sinne henkilökohtaisiin asioihin. Ja minä voin sille ihmiselle, joka tulee sanomaan, että sä sanoit sinä ja tätä, niin mä voin vaikka sanoa, että no tuolla se on äänitetty, että sä saat kuunnella, niin ei siellä ollut sellaista. Mutta ei se ole mikään inttämisen kysymys, vaan mä ymmärsin muutaman kerran jälkeen tällaisia ihmisiä tuli, että no nyt tässä se veli kunnaksi opetus on tullut käytäntöön, että Jumala vie ihmisiä sinne henkilökohtaiseen sanan vastaanottamiseen. Elihän siitä voi olla, jos sen sopii semmoinen esimerkki, että hän sitä isommasta leivästä jakaa sitä jokaiselle henkilökohtaisen viipaleen. Niin kuin nyt sitten lapsiperheessäkin sitten voi olla, että joku vähän pienemmän viipale ja toinen isomman ja niin edelleen, ja mitä kaikkea se tarkoittaakin, mutta kuitenkin, että se puhuu se Kristuksen sana myöskin sinne henkilökohtaiseen elämään. Ja nyt sitten Jumalalla on tapa päästä niin kuin Naiman pitalistansa, niin taas sitten profeetta Joonan hän tietyllä tavalla päästi siitä hänen mielipahastansa. Eli Jumalan sallimuksestahan Joona vihastui siihen kinsteripensaaseen, jonka sitten ne madotko sen söi sitten, ja Jumala kysyi, että Joona, että onko sinun vihastumisesi oikeaa. Niin hän joutui tunnustamaan, että ei ole. Niin sitten Jumala kysyi, että noinko minä sitten paljon enemmän armahtaisi Niiniveen kaupunkia. Eli kun Joona pahoitti mielensä siitä, kun se Niiniveen, Jumala ei tuhonnutkaan sitä Niiniveen kaupunkia. Ei hän ole ymmärtänyt kutsumuksensa väärin, hän ajatteli, että hän saarnaa tuhoa ja tuho tulee. Mutta Jumala nimenomaan lähetti hänet varoittamaan, että jos te ette tee parannusta, niin tulee tuho. Siinä on nyt ero, ratkaiseva ero profeetallisessakin sanassa, että se on monta kertaa ehdollinen, että jos tehdään parannusta, niin sitä pahinta ei sitten tapahdukaan. Mutta se henkilökohtaisuus. Eli tässä on nyt ensin Kristuksen sana positiivisessa mielessä. Naiman tuli terveeksi ja lähti iloiten sitten sinne takaisin kohti kotimaatansa. Mutta sitten on Kristuksen sana ainakin ihmisen näkökulmasta katsottuna negatiivisessa mielessä sen tähden, että sitten Gehasi sairastui siihen pitaliin. Eli hän vilpistyi. Hän olisi pitänyt ymmärtää profeetan palvelijana, että kun profeetta kieltäytyi ottamasta mitään tältä mieheltä, siihen oli varmasti hengen maailmassa syyt, niin ei hänen sitten profeetan paljon olisi pitänyt mennä sinne perään ja pyytää mitään. Eli hän rikkoi räikeästi sitä kutsua vastaan ja sitä palvelutehtävää vastaan ja Jumalaa vastaan siinä, että hän niin teki. Ja totta kai hänellä oli kavaluus mielessä, hän halusi niin kuin peittää Elisalta nämä asiat, koska hän sinne kummulle sitten kätki ne puvut ja mitä siinä nyt, ne talentit ja kaksi talenttia, ne kaksi juhlapukua, niin ne palvelijat kantoi vaan sinne kummulle asti ja sitten ne kätkettiin. No joku sitten saattaa sanoa, että no tämä on siellä vanhassa testamentissa, ettei Jumala ole niin ankara uudessa liitossa, mutta kyllä Jumala on yhtä ankara. Jos me luemme Ananian ja Safiran elämää, niin Jumala oli, voisi sanoa, että heille vielä ankarampi kuin Keehasille. Keehasi ei kuollut siinä silmänräpäyksessä, hän ei aikaa tehdä parannusta, koska pitäli tappaa ihmisen hitaasti. Mutta Ananialle ja Safiralle ei enää annettu enää parannuksen teon mahdollisuutta. Se oli siitä yhdestä kerrasta poikki. No joku voi ajatella, että minkä takia se sana sitten oli, Jumalan sanahan se oli, minkä Pietari heille puhui, että minkä takia se oli niin ankara. Niin minä ymmärrän se siinä valossa niin, että Ananias ja Safira oli tulleet opetuksesta osallisiksi. He oli maistaneet taivaallista lahjaa ja tulleet tulevan maailmana ja voimista osallisiksi. Ja he olivat tulleet sen hebrealaiskirjan sanan mukaan valistetuiksi. Eli he tasan tarkkaan tiesi, mikä on oikein ja väärin. He tekivät tahallaan syntiä. Ja sen takia se tuomiokin oli sitten niin ankara. Ja nyt sitten monta kertaa joku sanoi, että no miksei tässä ajassa sitten käy samalla tavalla. Ja joku ajattelee, että tässä ajassa varmaan sitten petetään vähemmän Jumalan pyhää henkeä. Niin minun käsitys on kuitenkin toinen, että tässä ajassa petetään paljon enemmän pyhää henkeä kuin Ananian ja Safiran päivinä. Ja se tulee heti tuomiolle, kun vastaava voitelu nousee, mikä Pietarilla oli. Eli kun se apostolinen voitelu nousee, niin se tuo tämän kaiken vilpin tuomiolle. Eli haluan niin kuin tässä jotenkin lopussa tuoda tämän vakavuuden puolen myöskin Kristuksen sanasta tai Jumalan sanasta, että se ei ole pelkästään se, että se tuo meille elämän onnen ja ilon ja siunauksen, vaan siihen liittyy myöskin tämä tuomion puoli. Vaikka me emme haluaisi sitä kuulla mitään, emmekä tietää välttämättä, niin se kuitenkin siihen kuuluu. Mutta myöskin sitten meille koko kansana sillä tavalla, että sana sanoo sitten siellä Pietarin jommassa kummassa kirjeessä, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Eli meidät tuomitaan ensin ja sitten vasta maailma. Eli siksi on tärkeää olla se nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä, että pystyy jatkamaan kasvuansa ja pystyy vaeltamaan tällä tiellä. Ja sitten kun sanoin siitä, että on sellaista aaltoliikettä se meidän elämämme, että sitä lakiakin tarvitaan aina uudelleen muistuttamaan meille synnistä, ja sitten kun sitä syntiä ei ole, niin sitä lainsaarnaa ei silloin tarvita, niin siinä sitten jotenkin nousi mieleeni se, mutta se jäi sanomatta, niin se Jeesuksen esimerkki tai esikuva sieltä, kun hän siellä viimeisellä aterialla pesi opetuslastensa jalat, ja hän sanoi, että niin, näin minä jätin teille esikuvan, ja niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Niin nyt ne jalat kuvaa vaellusta, niissä jaloissa on ne alttiuden kengät, ja sitten me on siinä uudesti syntymisessä saatu se veren pesu, ja meidät on pesty synneistämme, mutta sitten se vaellus aina sitten tahraa ne jalat. Ja mikä pahinta, niin sitten me emme itse aina huomaa sitä, ja siksi on se sana, että te olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Eli että jos me nähdään veljemme tai sisaremme tekemässä syntiä, niin meidän on sanan perusteella muistuttava häntä, koska voi olla, että hän itse ei tiedosta sitä, että minä teen syntiä. Ja siinä näen se, niin kuin se jalkojen pesun merkityksen. Ei mulla ole hirveitä kritiikkiä, tietenkään niitäkään piirejä kohtaan, jotka tekee sitä konkreettisesti, niin siitä vaan. Mutta se hengellinen sisältö on se, että me olemme vastuussa myöskin toinen toistemme vaelluksesta, emme pelkästään omasta elämästämme. Eli siinä taas korostuu tämä Kristuksen ruumiin ykseys, että me olemme toinen toistemme jäseniä. Siellä samaisessa Floridassa, kun olin siellä sen 6 kuukautta turistityössä silloin 89-90 talvi, kauden perheeni kanssa, niin sitten siellä oli veli, joka oli sitten vilpistynyt näissä hengellisissä asioissa väärille raiteille, ja sitten toinen uskova, kun se muutti sitten uuteen osoitteeseen, niin huomasi, että hän asuukin tämän vilpistelijän naapurissa, ja hän sitten kysyi Jumalalta, että olenko minä veljeni vartija, niin Jumalan henki vastasi välittömästi ja sanoi, että olet. Ja niin hän sitten meni sen tontirajan yli ja meni sanomaan sille kaverille, että sinä olet poikennut pois tältä suoralta Kristustieltä. Eli Kristuksen sana, Jumalan sana on myöskin sitä, että rakkauden hengessä myöskin tuodaan ne ikävät asiat käsittelyyn, jotta ihmiset saavat sen elämän ja tekevät parannusta. Minä olen monta kertaa, kun minä olen muistuttanut ihmisiä synnistä, jotakin muistutan kiroilemista, jotakin jostakin muusta asiasta, niin monta kertaa tuo ihminen on sanonut, että enhän minä olisi huomannutkaan, että minun suustani pääsee sellaisia asioita. Ja siitä olen havainnut, että se on tärkeää, että me sanomme rohkeasti toinen toisellemme sen, mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta haluan päättää tämän raamattotunnin, sitten palataan niitä tiedotuksiin erikseen rukouksen jälkeen, niin siihen sanaan, että runsaan asukoon teissä Kristuksen sana. Sana ja henki yhdessä, niin ne vie meitä eteenpäin ja vie meitä perille. Jotenkin koin siitä, että siinä on voimakkaana esikuvana se, että Israelin kansaa johti pilvenpatsas päivällä ja tulenpatsas yöllä. Niin sana ja henki yhdessä vie meitä eteenpäin, kunhan meillä on se oikea mielenlaatu, nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntu hänen sanansa edessä. Ja ei etsitä enempää, tyydytään siihen, mihin sananpäämieskin tyytyy, että Jeesus sanoi ainoastaan sanaa, niin minun palvelijani parantuu. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen nimessä ja kiitetään, että sä olet lähettänyt sanasi ja kiitämme, että ensin sinä, Jeesus, tulit tänne ihmisten valkeudeksi. Sana tuli siinä muodossa lihaksi, mutta Herra, sinä menit ylös ja sanoit, että sinä lähetät toisen puolustajan olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti, totuuden hengen, jota ei maailma voi vastaanottaa. Niin kiitos, että olet lähettänyt totuuden hengen, joka ottaa Kristuksen omasta, joka puhuu meille tätä Kristuksen sanaa ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Niin kiitos sitä etuoikeudesta, että meillä on Kristuksen sanaa. Ja kiitos tästä uudesta elämästä, jonka olet meille siunannut. Halleluja. Opeta Herra meitä laskemaan päivämme oikein, että me saamme viisaan sydämen. Halleluja, halleluja. Herra, opeta laskemaan oikein syvällisesti siellä Kristuksen kuvastimen ääressä päivät oikein. Halleluja, halleluja. Me kiitetään siitä, että sana on lähellä. Se on meidän suussamme ja se on meidän sydämissämme. Ja se on uskon sana, jota saarnataan. Halleluja. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin me kiitetään siitä sanasta, joka on suussa ja se on sydämessä. Halleluja. Niin me kiitetään kyvystä puhua sanaa, Kristuksen sanaa. Kiitetään kyvystä laulaa sanaa, halleluja, laulaa tätä uutta elämää, veisata kiitosta hengellä, veisata kiitosta ymmärryksellä, halleluja. Isä, me halutaan oikein saapua kiitosuhrin kanssa sinne taivaalliseen esikartanoisiin, halleluja, kiittäen ja ylistäen saapua sinne armon istuimen eteen. Halleluja, että me saamme armon avuksemme oikean aikaan ja kiitämme tänäkin iltana. Esirippu on auki, halleluja, halleluja. Se on ollut niin kauan auki, kun Jeesus sinä huusit siellä ristillä. Se on täytetty ja sinun ruumiisi oli se rikki revitty todellinen esirippu, jonka kautta me saamme saapua sinne taivaallisiin. Halleluja, halleluja. Siunaa näitä ystäviä, Herra, rakkaita sarjaa veljiä, että heidän elämässä aina uudelleen ja uudelleen sana tulee lihaksi ja muuttuu elämän käyttövoimaksi, halleluja. Siunaa heille myöskin rukousvastauksia, että sinä, Herra, saat useasti lähettää heidän elämäänsä sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos hengen täyteydestä, hengen voimasta ja kiitos uskon silmistä, jonka kautta voi katsoa ja nähdä sen vanhan Aatamin kuolleessa tilassa siellä kasteveden alla. Halleluja, halleluja. Ja niin kuin on kirjoitettu, hengellä kuolettakaa lihan teot, niin Herran lihan teot tulla kuoletetuiksi. jotka ovat nostamassa sitä vanhaa ihmistä ylös sieltä kasteen haudasta. Halleluja. Herra, sinua me kiitämme, sinua me ylistämme ja pyydämme oikein, että ne hengen lahjat ja se hengen täyteyskin elpyy pyhän henkesi virvoittavasta vaikutuksesta. Nosta Herra oikein koko joukko tänä iltana taivaallisiin elämään lupaukset todeksi, elämään lupauksen ja lupausten voimasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja kiitos, että ne sairauden vallat ja voimatkin tottelevat sanaa, että sinä Jeesus vaan puhut sanan ja pitalitauti lähtee, sokeus lähtee, kuurous lähtee, rintakipu lähtee, kurkukipu lähtee, kaihi lähtee, otsan jomotus lähtee, migreeni lähtee, vain sana ja se lähtee Jeesuksen nimessä. Ja nilkan nilkutus päättyy, vain sana ja nyt se loppuu. Nilkutus on ohi, Jeesus on Herra, kunnia hänelle, joka valtaistuimella istuu. Herra, me kiitämme, me ylistämme ja palvomme ja kiitämme, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta. Ja kiitämme Jeesuksen verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitämme, että kun synti on saatu anteeksi, niin se ei sydäntä paina. Halleluja. Niin silloin se totinen valkeus on valistanut ihmislapsen. Halleluja. Ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Niin kirvotkoon raihnaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja nostetaan, Isä, nämäkin rukousaiheet ja murretaan alkoholin valta täällä Jeesuksen nimessä, mikä tänne on kirjoitettu. Ja pyydetään tätä vanhusta, että kohtaa hänen elämäänsä. Halleluja. Kohtaa taivaallisissa. Ja paetkoon siellä kivut ja taudit ja paetkoon alkoholin vallat ja voimat. Ja tulkoon elämää Kristuksessa. Laskeutukoon näiden esirukousten kohteiden elämään. Kristuksen sana, joka vapauttaa, joka on kuin kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, joka eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet, jonka kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, niin tunkekoon sanan, Kristuksen sanan, kaksiteräinen miekka näiden ihmisten elämään, joiden puolesta on rukousta pyydetty, ja tunkekoon meidän elämään, ja erottakoon sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet Jeesuksen nimessä. Sanan miekka, tunkekoon meidän lävitsemme, halleluja, että meistä tulee hengellisiä, enemmän hengellisiä, että me saamme vähetä ja Kristus kasvaa, että me saamme armon vähetä, halleluja, vaikka se tekeekin lihalle kipeää, niin me kiitämme, että saamme armon aina vain vähetä, halleluja, että sinä, Herra, voit kasvaa meissä Jeesuksen nimessä, oikein virtaa elämää pyhässä hengessä, elämää virtaa pyhässä hengessä. Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Me olemme Kristuksen lain alaisia. Me olemme elämän ja vapauden lain alaisia. Halleluja. Vapauteen on Kristus meidät vapauttanut. Ja siellä missä on Herran henki, siellä on vapaus. Halleluja. Me kiitämme siitä vapaudesta, jonka Jumalan henki tuo. Halleluja. Vapauteen on Kristus vapauttanut. Halleluja. Herra, arne se armo, että emme anna itseemme enää sitoa uudelleen orjuuden ikeen. Vai että saamme pysyä vapauden lapsina Jeesuksen nimessä. Vapauden lapsina. Oikein murtukoon orjuuden valtoja Jeesuksen nimessä. Särkykää ikeitä voitelun pakosta Jeesuksen nimessä. Ikeet rikki. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Sitovat ja vallat ja voimat väistykööt Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi Jeesuksen nimessä. Sana on sinua lähellä, se on sinun sydämessäsi ja se on sinun suussasi. Aamen.